My message is directed to those among us who are suffering.
Minun viestini on kohdistettu niille, jotka joihin kohdistuu uskoa, kohdistuu epäuskoa. Vuonna 1971 sain tehtävän lähteä väänäkonferensseihin Länsi-Samoaan ja muodostaa samalla uuden vaaran Upolun-saarelle. Puhuttelujen jälkeen nousimme pieneen lentokoneeseen ja lähdimme pitämään vaanakonferenssissa Vain-saarelle. Kone laskeutui ruohikkoiselle pellolle Falalassa, ja sen oli määrä palata seuraavana iltapäivänä hakemaan meidät takaisin Upolun-saarelle. Sinä päivänä, kun meidän oli määrä palata Vain-saarelta, satoi. Koska tiesimme, ettei kone voisi laskeutua märälle kentälle, ajoimme saaren länsipäähän, jossa oli jonkinlainen kiitorata korallikannaksella. Odotimme, kunnes tuli pimeä, mutta konetta ei tullut. Viimein saimme radioitse kuulla, ettei kone ollut myrskyn vuoksi päässyt edes lähtemään matkaan. Lähetimme radiolla sanan, että tulisimme sitten veneellä. Jonkun oli olla määrä meitä vastassa mulifaunassa. Kun lähdimme vesille Savain satamasta, 12 metrisen veneen kapteeni kysyi lähetysjohtajalta, oliko tällä taskulamppua. Onneksi hänellä oli, ja hän antoi sen lahjana kapteenille. Teimme 21 kilometrin matkan Upolun saarelle hyvin myrskyisellä merellä. Kukaan meistä ei tajunnut, että saarelle oli iskenyt raivoisa trooppinen myrsky, ja että me olimme matkalla suoraan sitä kohti. Mulifanuassa olevaan satamaan vei yksi ainoa kapea väylä, jonka läpi meidän oli päästävä riuttaa seuraten. Kapean väylän merkkeinä olivat rannalta kohoavalla kukkulalla oleva valo ja toinen valo sitä alempana. Kun venettä ohjattiin niin, että nuo kaksi valoa olivat allekkain, vene olisi oikeassa suunnassa ja ohittaisi vaaralliset karikot, jotka reunustivat väylää. Mutta sinä yönä valoja oli vain yksi. Laiturilla meitä oli odottamassa kaksi vanhinta, mutta ylitys vei paljon kauemmin kuin tavallisesti. Vahdittuaan tuntikausia merkkejä veneestämme, vanhimmat väsyivät ja nukahtivat unohtaen sytyttää toisen alemman valon. Sen johdosta väylä riutan läpi ei ollut selvä. Kapteeni ohjasi venettä parhaansa mukaan kohti yhtä rannalla olevaa ylempää valoa, samalla kun yksi miehistön jäsen piteli lainattua taskulamppua keulan edessä, etsien edessä olevia karikkoja. Kuulimme, kuinka aallot murtuivat riuttaan. Kun olimme niin lähellä, että näimme ne taskulampun valossa, kapteeni huusi hädissään peruutusta ja ajoi taaksepäin yrittäen löytää väylän uudelleen. Monien yritysten jälkeen hän tiesi, että väylän löytäminen olisi mahdotonta. Emme voineet tehdä muuta kuin yrittää päästä satamaan, joka oli 64 kilometrin päässä Apiassa. Olimme avuttomia luonnonvoimien raivoisaa voimaa vastaan. En muista olleni koskaan niin pimeässä. Me emme edistyneet lainkaan ensimmäiseen tuntiin, vaikka moottori kävi täydellä teholla. Vene nousi vaivoin ylös vuorenkorkuista aaltoa ja pysähtyi sitten uupuneena sen harjalle potkurien noustessa hetkeksi vedenpinnan yläpuolelle. Potkurien tärinä ravisteli veneen lähes palasiksi, kunnes se liukui alas aallon toista puolta. Me makasimme raajat levällään lastiruuman kannen päällä, pidellen käsillämme kiinni toiselta puolen ja painaen varpaillamme toista puolta, jotteivät aallot pyyhkäisisi meitä yli laidan. Veli Mark Littleford menetti otteensa ja paiskautui vasten matalaa rautakaidetta. Hän sai päähänsä haavan, mutta kaide esti häntä huuhtoutumasta mereen. Viimein liikuimme eteenpäin ja oli jo lähes valoisaa, kun lopulta saavuimme satamaan Apiassa. Veneet oli kiinnitetty toisiinsa turvallisuuden vuoksi. Koko laituri oli niitä täynnä. Ryömimme niiden yli, yrittäen olla häiritsemättä kannella nukkuvia. Kuljimme pesekaan, kuivasimme vaatteemme ja suuntasimme vailuutauihin järjestämään uutta vaarnaa. En tiedä, ketkä olivat odottaneet meitä Mulifanuassa. En antanut kenenkään kertoa sitä minulle. Mutta on totta, että vailla tuota alempaa valoa me kaikki olisimme voineet hukkua. Kirkkomme laulukirjassa on hyvin vanha ja harvoin laulettu laulu, jolla on minulle hyvin erityinen merkitys. Isän rakkaus aina loistaa, niin kuin tuiken majakan, mutta pienten lamppujemme hän myös toivoo palavan. Synnin yö jo synkeneempi, vihan tyrskyt vyöryää. Moni silloin toivon katsein rannan tulta tähystää. Oman lamppus tulta hoida, muista Herraa, merimies. Satamaan kun purtes pyrkii, eksyt pimeään kenties. Kauas ylle ulepoiden, nosta lamppus loistamaan. Ehkä jonkun merimiehen autat rantaan suojaisaan. Puhun tänään niille, jotka ovat kenties eksyksissä ja etsivät tuota alempaa valoa, joka auttaisi ohjaamaan heidät takaisin. Jo alusta asti ymmärrettiin, että kuolevaisuudessa me emme kykenisi olemaan täydellisiä. Ei odotettu, että eläisimme rikkomatta yhtä tai toista lakia. Sillä luonnollinen ihminen on Jumalan vihollinen ja on ollut Aadamin lankeemuksesta asti ja on oleva aina ja ikuisesti, ellei hän taivu Pyhän Hengen kutsuun ja riisu päältään luonnollista ihmistä. Ja tule pyhäksi Kristuksen, Herran sovituksen kautta. Kallisarvoisesta helmestä me saamme tietää, että mikään saastainen ei voi asua Jumalan valtakunnassa. Ja niinpä kaikille, jotka tekevät syntiä, varattiin keino tehdä parannus ja tulla jälleen kelvollisiksi pääsemään taivaallisen isämme eteen. Valittiin välimies, lunastaja, joka eläisi elämänsä täydellisesti, ei tekisi syntiä ja antaisi itsensä uhriksi synnin tähden, täyttääkseen lain vaatimukset kaikkien niiden hyväksi, joilla on särkynyt sydän ja murtunut mieli. Eikä kenenkään muun hyväksi voida lain vaatimuksia täyttää. Alman kirjassa opimme sovituksen tärkeydestä. Sillä on välttämätöntä, että sovitus suoritetaan, tai muuten koko ihmissuvun täytyisi väistämättä hukkua. Jos ette ole tehneet yhtään virhettä, silloin ette tarvitse sovitusta. Ja jos olette tehneet virheitä, ja kaikki meistä ovat tehneet niitä, olivatpa ne sitten vähäisiä tai vakavia, niin silloin teillä on valtava tarve ottaa selville, kuinka ne voidaan pyyhkiä pois, niin että ette enää ole pimeydessä. Jeesus Kristus on maailman valo ja elämä. Kun me kiinnitämme katseemme lujasti häneen ja hänen opetuksiinsa, meidät opastetaan hengellisen turvan satamaan. Kolmannessa uskonkappaleessa sanotaan, me uskomme, että koko ihmissuku voi pelastua Kristuksen sovituksen ansiosta noudattamalla evankeliumin lakeja ja toimituksia. Presidentti Joseph F. Smith on opettanut. Ihmiset eivät voi antaa anteeksi omia syntejään. He eivät voi puhdistaa itseään syntiensä seurauksista. Ihmiset voivat lakata tekemästä syntiä ja menetellä oikein vastaisuudessa. Ja tähän asti, sikäli kuin heidän tekonsa ovat otollisia Herran edessä, niistä tulee huomion arvoisia. Mutta kuka korjaa ne vääryydet, joita he ovat tehneet itselleen ja muille, ja joita he eivät ilmeisestikään voi itse korjata? Jeesuksen Kristuksen sovituksessa parannuksen tekijän synnit pestään pois. Vaikka ne olisivat purppuran puraiset, ne tulevat valkeiksi kuin villa. Tämä on teille annettu lupaus. Emme tiedä tarkalleen, kuinka Herra toteutti sovituksen, mutta sen me tiedämme, että ristiinnaulitsemisen julma kidutus oli vain osa sitä kauhistuttavaa tuskaa, joka alkoi Getsemanessa, tuolla kärsimyksen pyhällä paikalla, ja saatettiin päätökseen Golgatalla. Luukas kirjoittaa, itse hän meni vähän edemmäs, kivenheiton päähän, polvistui ja rukoili. Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun. Silloin taivaasta ilmestyi hänelle enkeli, joka vahvisti häntä. Suuressa tuskassaan Jeesus rukoili yhä kiihkeämmin, niin että hänen hikensä vuoti maahan veripisaroiden tavoin. Sikäli kuin olen pystynyt päättelemään, on vain yksi ainoa kertomus, jossa vapahtaja kuvailee omin sanoin, mitä hän kesti Getsemanen puutarhassa. Ilmoituksessa kerrotaan, sillä katso, minä, Jumala, olen kärsinyt tämän kaikkien puolesta, jottei heidän tarvitse kärsiä, jos he tekevät parannuksen. Mutta elleivät he tee parannusta, heidän täytyy kärsiä samoin kuin minä. Mikä kärsimys sai minut, tosiaankin Jumalan, suurimman kaikista, vapisemaan tuskasta ja vuotamaan verta joka huokosesta. Elämänne aikana voi olla hetkiä, jolloin olette käyneet paikoissa, jossa teidän ei olisi koskaan pitänyt käydä ja tehneet asioita, joita teidän olisi koskaan pitänyt tehdä. Jos käännytte pois synnistä, kykenette jonakin päivänä tuntemaan rauhan, joka tulee siitä, että kulkee täydellisen parannuksen tietä. Olivatpa rikkomuksemme olleet mitä tahansa, olivatpa tekomme kenties loukanneet muita kuinka paljon tahansa, tuo syyllisyys voidaan pyyhkiä kokonaan pois. Minusta kenties kaunein virke pyhissä kirjoituksissa on se, jossa Herra sanoi, katso, se, joka on tehnyt parannuksen synneistään, se saa anteeksi, enkä minä, Herra, muista niitä enää. Se on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ja sovituksen tarkoitus, ottaa kuka tahansa, joka tulee, kuka tahansa, joka liittyy, ja panna heidät käymään läpi kokemus, niin että elämänsä päättyessä he voivat mennä väliverhon läpi synneistään parannuksen tehneinä ja Kristuksen verellä puhtaaksi pestyinä. Sitä myöhempien aukeen pyhät tekevät ympäri maailman. Se on se valo, jota me tarjoamme niille, jotka ovat pimeydessä ja ovat kadottaneet suuntansa. Minne sitten jäsenemme ja lähetyssaarnaajamme menevätkin, sanomamme on vapahtajaan, Jeesukseen Kristukseen kohdistuva uskon ja toivon sanoma. Presidentti Joseph Philip Smith kirjoitti sanat lauluun, onko vaikea ties? Se sisältää rohkaisun ja lupauksen niille, jotka pyrkivät noudattamaan vapahtajan opetuksia. Onko vaikea ties? Jyrkät rintehet nuo, eessäs kohoaa ohdakkeineen. Kivet haavoja lyö, kun sä vaivalla käyt päivän helteessä korkeuteen. Sydän uupunut lie, sielu yksinäinen. Eikö huolisi lohtua näy? Raskas taakkako myös, jonka harteille sait? Eikä ainutkaan auttamaan käy. Ole rohkea vain, kun sä matkahan käyt. Joku vastaan sua lähetettiin. Ylös silmäsi luo, tartu käteensä vain. Hän vie uusiin korkeuksiin. Näet, puhdas on maa, vaiva päättynyt on, eikä synti sua valtaansa saa. Kätes annassa vain, kaikki muu taakse jää. Kansaan sinne hän sun johdattaa. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.